Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. I ovog jutra pred vama su neke aktualne teme, bit će tu naravno korisnih informacija, najnovijih vesti, a evo, našim muzičkim izborom ćemo se potruditi da vam ovo jutro učinimo svakako što prijatnijim. U Beogradu je trenutno 4 stepena, na Novom Sadu 3, a u Nišu samo 1. Najtopliji grad u Srbiji trenutno je Negotin sa 6 stepeni, u Leskovcu je 5. U Zaječaru, Dimitrovgradu i na Koponiku 4 stepena, 3 stepena je u 6 sati izmereno u Sremskoj Mitrovici, Požegi i Kraljevu, 1 stepen u Loznici, Valjevu i Ćupriji, 0 stepeni u Kuršumliji i Sjenici, dok je najsvežije na Zlatiboru minus 1 stepen. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor je Miša Milanov, producent Branislav Jerković, a ja sam Igor Obračević.
Oh,
6 sati i 35 minuta, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i informacije šta će sutra raditi, a šta neće, odnosno ko će raditi za praznik, a ko će se odmarati. Skoro sve državne institucije biće zatvorene u četvrtak 11. novembra, radit će samo dežurne pošte, ali zato ne morate da brinete za snabdevanje po supermarketima ili za shopping po tržnim centrima. Ako morate nešto da završite u republičkim, opštinskim ili gradskim institucijama, onda vam je najbolje da to uradite danas ili dočekate petak, pošto će svi šalteri za praznik biti zatvoreni, baš kao što neće raditi ni banke, osim onih u tržnim centrima i samo dežurne pošte. A ako vas konkretno zanimaju pošte, radit će ukupno 39 objekata u Srbiji, dežurne pošte u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, kao i u drugim većim gradovima, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima. U Beogradu, pored glavne pošte u Takovskoj i pošte na aerodromu Nikola Tesla, koje će raditi uobičajeno non-stop, radit će i pošte u tržnim centrima i druge dežurne pošte, a dežuraće i pošte u Zrenjaninu, Pančevu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i na Zlatiboru. Međutim, skoro sve prodavnice, bilo prehrambene ili neprehrambene robe, radit će kao i svakog dana, tako da nećete imati probleme sa snabdevanjem. Baš kao ni ako planirate da posjetite zelene pijace. Tržni centri ni ne pomišljaju naravno na zatvaranje, čak i očekuju znatno veću posetu tokom ovog jednog prazničnog dana. Oni će raditi potpuno uobičajeno, a u mnogobrojnim bioskopima koji se nalaze u okviru njih predviđene su i dodatne projekcije. S obzirom da je četvrtak zvanično neradni dan, gradski prevoz u Beogradu, ali i drugim gradovima, funkcionisaće po onom nedeljnom, pardon, redukovanom redu vožnje, tako da planirajte da će vam više vremena trebati da se prebacite iz jednog u drugi deo grada. Ukoliko međutim budete koristili taksi vozila, treba da budete spremni da ih platite više nego obično, jer će na snazi biti praznična, odnosno vikend tarifa. Ako je za utehu, iz beogradskog parking servisa, a sličnu praksu imaju i u drugim gradovima, parkiranje se neće naplaćivati u zoniranim delovima grada, dok će normalno funkcionisati sve garaže i druga javna parkirališta. Naravno, svi ugostiteljski objekti radit će redovno u očekivanju većeg broja gostiju, a jedino nemojte zaboraviti da će vam za ulazak u ove objekte, ali i u kladionice i kockarnice, nakon 20 časova biti potrebne COVID propusnice.
I must must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Šesti sati i 42 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Kao što rekoh, u Beogradu je trenutno 4 stepena, u Novom Sadu 3, u Nišu 1, a u Kragujevcu minus 1. Najtopliji grad u Srbiji trenutno je Negotin sa 7 stepeni. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Senije Bukajlovića.
U Srbiji ujutro mestimično slab prizemni mraz, lokalno i slab mraz na 2 metra visine, nisko oblačnost ili magla koja će se po kotlinama zapadne i južne Srbije zadržati i duže pre podne. Tokom dana toplije, malo i umereno oblačno, osim u Timočkoj krajini gde će se celog dana zadržati oblačno. Vetar slab i umeren, u Košarskom području jak, a na jugu Banata i u Donjem Podunavlju povremeno i olujni i jugoistočni. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu ujutro u nižim delovima grada magla, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar umeren, povremeno jak, jugoistočni, najviša temperatura oko 13 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Vozačima će tokom jutra i večeri vožnju otežavati magla zbog koje na pojedinim deonicama pored reka i u kotlinama vidljivost može biti manja od stotinak metara. Najgušće je pored kanala i reka u Vojvodini, usporava saobraćaj u Beogradu, ali je ima i na njegovim prilazima, na Pančevačkom, Zrenjaninskom i Obrenovačkom putu, kao i na obilaznici oko Beograda. Vidljivost je smanjena na stotinak metara na području Smederevske Palanke, Batočine, Pojata, Kraljeva i na autoputu Miloš Veliki kod Takova, u Leskovačkoj kotlini, Grdeličkoj, Sićevačkoj i Ovčarsko-Kalvarskoj klisuri, ali može biti i na ostalim putevima pored reka i jezera. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi koji su bili odloženi zbog loših vremenskih uslova se nastavljaju, tako da će danas 10. i sutra 11. novembra od 6 do 18 časova za saobraćaj biti zatvoreno uključenje na autoput u smeru ka Nišu iz pravca Mladenovca na petlji Mali Požarevac. Alternativni putni pravac ka Nišu je preko petlje Vrčin. Podsećamo da radova ima i na nadvožnjaku koji prelazi autoput kod petlje Kolari, zbog čega je zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa u smeru ka Nišu na pomenutoj petlji. Zatim petlja Požarevac i dalje nije u funkciji u smeru ka Nišu, dok su normalno otvorene pristupne saobraćajnice autoputa ka Beogradu. Za one koji planiraju putovanje ka planinama, dobro je da znaju da je i dalje saobraćaj obustavljen na deonici Mionica Brežđe, pa se preko Valjeva i Kaune stiže do Divčibara. A slično je i ka Kopaoniku, gde je prilaz od Jošaničke banje zatvoren, pa je potrebno koristiti alternativne putne pravce. Izmijenjen saobraćaj na delu autoputa E75, deonica petlja Leskovac, sever petlja Grdelica, gde je potrebno obratiti pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su na teretnim ona ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj promenljiva i povremeno višesatna.
Bile su ovo informacije iz Automoto Saveza Srbije, čuli smo i vremensku prognozu, a evo kako će ona uticati na nas. Biometeorološka situacija će biti povoljnija za većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Blagi oprez se savjetuje asmatičarima i srčnim bolesnicima, naročito u jutarnjim satima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja, a preporučuje se i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. A što se ovdanice tiče, sunce je ovoga jutra izašlo u 6 sati i 28 minuta, zalazi u 16 i 15. Ovdanica danas traje 9 sati i 47 minuta.
Sunce sija kako lepa melodija, tako mi prija. Brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, sretjenu curu kao za paradu, maju i junu, julu i augustu. Doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu, smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
Digitalno izdanje Garevog sukaka sa dva nova hita, Ej ružo i Ajmo na salaš.
Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Manje od 10 minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je za jutarnje prilistavanje, ali pre nego što vidimo šta piše dnevna štampa u Srbiji, da potražimo par zanimljivih tekstova i na sajtu Radio Televizije Srbije. Evo jednog, seizmolog Dragićević kaže za naš program, Srbija može da očekuje zemljotres poput onog u Kraljevu. Epizode zemljotresa koje su se pojavile u poslednjih desetak dana nisu ništa neuobičajeno i niko ne može da tvrdi da se to nije događalo i ranije, izjavio je Branko Dragićević, direktor Seizmološkog zavoda Srbije. Takođe istakao je da se na našim prostorima prosečno događaju onakvi zemljotresi kao što su bili oni u Kraljevu i da nam one slike slede. On je ocenio za RTS da prevelika zainteresovanost ovih dana i priča o zemljotresima govore o tome da ne postoji razvijena svest o postojanju seizmičke opasnosti na ovim prostorima, kao i da zaboravljaju jake zemljotrese, a još više ono što se događa između njih. Dalje na našem sajtu, prijava za dobrovoljno služenje vojnog roka u poštama i preko e-uprave, a povećene su i plate. Ministarstvo odbrane pojednostavilo je proceduru za prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka i zapošljavanje u vojsci. Zainteresovani mogu da se prijave preko e-uprave u bilo kojoj pošti ili centrima za obuku. Jedan lekarski pregled omogućit će im da se zaposle odmah posle odsluženja vojnog roka umjesto da čekaju kao do sada i po dve godine. Evo još jednog zanimljivog teksta. Jezik u doba korone. Like i share su top, hejteri su bez veze i smora, a ovaj naslov cringe piše na našem sajtu. Lajkovati, hejtovati, šerovati izrazi su koji su najviše svojstveni i mladima koji koriste društvene mreže i u ovom tekstu piše koliko se prosto jezik menja, posebno u doba korone, iako su žargonizmi svojstveni različitim grupama, najuočljiviji su kod tinejdžera i studenata. Ekscentričnost i odstupanje od pravila koje žargon podrazumeva, bliski su senzibilitetu mladih koji u govoru koriste i veliki broj anglicizama, a koje izraze najviše koriste možete pročitati u ovom tekstu na našem sajtu. A sada se pozabavimo malo dnevnim listovima u Srbiji, da krenemo od lista Blitz. Na drugoj strani, gasna kriza u Evropskoj uniji na vrhuncu, Putin koristi gas kao političko oružje, Srbija se bori za cenu, naslov je ovog teksta. Snabdevanje gasom, odnosno energetska stabilnost, trenutno je top tema širom Evrope, svojevrsna energetska kriza nije zaobišla ni Srbiju, a iza svega se kriju okršaji Rusije i Evropske unije. Dodatni teret za našu državu je što dugoročni ugovor između Srbija gasa i Gazproma ističe na kraju godine, a nove cene gasa Rusija koristi kao jak politički instrument. Dalje u Blicu, obnovljena bliska vojna saradnja Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Srbija i SAD su ponovo blisko odbrambeno sarađuju, a dokaz za to su sastanci zvaničnika dve zemlje, vojne vežbe, ali i obnovljenje bilateralnih odbrambenih konsultacija sa Srbijom, kako su saopštili Amerikanci. Analitičari ocenjuju da je to značajna vest za Srbiju, ali i za stabilnost Zapadnog Balkana. U Blicu možete pročitati i šta slavimo i zbog čega je 11. novembar neradni dan. Pred građanima Srbije je poslednji neradni praznik u ovoj godini, ali ruku na srce, mnogo je oni koji i ne znaju šta se to praznuje i zbog čega u četvrtak 11. novembra eventualno neće ići na posao. Srbije ove godine po 10. put slavi dan primirja zajedno sa drugim pobednicima Prvog svetskog rata, u kojem je izgubila, nažalost, skoro trećinu stanovnika. To je to što se tiče lista Blic, prelazimo na večernje novosti. A u večernjim novostima možete pročitati tekst o Natalinoj Ramondi, cvet biljke Feniks kao simbol srpske pobede, zašto je Natalina Ramonda postala znamenje dana primirja i sećanje na žrtve Velikog rata. Istrajnost, hrabrost i sposobnost da se kao Feniks u najtežim trenucima podignu iz pepela krasile su srpske vojnike u Velikom ratu. One su prepoznate i u Natalinoj Ramondi, čudesnom cvetu koji raste na neobičnim staništima, nadaleko poznat po svojoj lepoti, ime je dobio po kraljici Nataliji Obrenović, a moderni je simbol dana primirja i sećanja na žrtve jednog od najvećih i najtragičnijih ratova u istoriji, a kao zvanični amblem ovog državnog praznika uveden je 2012. godine. Dalje u novostima obavezne COVID propusnice za boravak u restoranima već od 20 sati. Mnoge građane podstakle su na imunizaciju, a Beče je najviše povećao broj prvih vakcina. Dakle, vakcinacija je izgleda krenula sa mrtve tačke na koje je stajala još od početka leta. To je za 50% više datih prvih doza u ponedeljak i to je isti procenat i iznad prošlonedeljnog proseka vakcinisanih radnim danima. Tog dana u Srbiji je dato 6.535 prvih doza, što je najviše u jednom danu još od 14. jula. Dalje u novostima, vlada Srbije donela uredbu kojom se ograničava cena osnovne životne namirnice u narednih 6 meseci. Hleb Sava najviše 46 dinara je naslov. Dakle, vlada Srbije donela uredbu o obaveznoj proizvodnji i maksimalnoj maloprodajnoj ceni hleba od brašna tipa 500, poznati kao Sava, na 46 dinara. I u narednih 6 meseci će biti ova cena sa mogućnošću produženja. I za kraj da vidimo šta piše Politika. Na naslovnoj strani Politike, tekst o danu primirja u Prvom svetskom ratu, naslov je Kraj velikog stradanja. Dalje tu je na naslovnoj strani Politike i intervju sa doktorom Jankom Nikolićem Žugićem, imunologom i gerontologom. Ljudi igraju ruski rulet sa koronom, kaže ovaj doktor. Najverovatnije da nakon treće doze vakcine protiv COVID-19 neće biti potrebna booster doza najmanje 12 meseci, a možda i duže. Od iznenadnih posljedica nisu pošteđeni ni oni koji su bolest preležali bez simptoma. A tu je na naslovnoj strani i tekst o tome da je Norveška optužena za pandemijski nacionalizam. Norveška se posljednjih dana našla na svojevrsnom stubu srama, izložena je oštrim osudama i kritikama kako od političkog establishmenta u svetu, tako i od stranih i domaćih medija. Zvanična norveška politika došla je pod udar kritike na dva bojna polja u vezi sa dve goruće teme koje posljednjih godina tište i pritiskaju svet, a to je čini mi se borba protiv pandemije korona virusa kao i klimatske promjene u svetu. Dva minuta ostalo je do 7 sati. Eto, to bi bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi i na sajtu Radio Televizije Srbije.
tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle više meseci ohrabrujući epidemijski podaci, u Srbiji je više otpuštenih sa bolničkog lečenja nego primljenih, više i vakcinisanih. U Beogradu je dato više od 2 miliona doza vakcina. Epidemiolozi ponavljaju da je ovo ipak nedovoljno da bi se obuzdala epidemija. U danu za nama preminulo je još 62 obolelih. Svaki četvrti uzorak je pozitivan, oko 5100 novozaraženih od nešto više od 20.000 testiranih. Na bolničkom lečenju je nešto više od 6.500 ljudi, a u najtežem stanju je 277 pacijenata. U Francuskoj je stariji od 65 godina od sredine decembra moraće da imaju dokaz o vakcinaciji, kako bi imali pristup restoranima, vozovima i avionima. U Austriji oko 5.000 policajaca kontroliše da li nevakcinisani koriste ugostiteljske, zabavne i kulturne objekte. Ako prekrše mere, gost plaća do 500 evra, a vlasnik lokala 3.600 evra. Velika Britanija će dodati Sinopharm, Sinovac i indijski Covaxin na listu odobrenih vakcina sa kojima može da se uđe u tu zemlju. Na granici Belorusije i Poljske traje drama migranata, uglavnom sa Bliskog istoka, koji pokušavaju da probiju ogradu. Varšava, ali i Evropska unija i NATO optužuju Minsk da podržava migrante i priprema provokacije. Belorusija to negira. Ono što brine predsjednike Rusije i Belorusije jeste nagomilavanje poljskih trupa na granici i Litvanija uvela vanredno stanje. U blizini Haća danas će biti svečano obeležen završetak prve faze radova na izgradnji druge fabrike kompanije Continental Automotive Srbija. Reč je o poslovnom prostoru na oko 30.000 kvadrata, dok je završetak gradnje najavljen za septembar sledeće godine. Ova kompanija, koja se bavi proizvodnjom elektronskih sistema za upravljanje vozilom, u martu ove godine otvorila je prvu fabriku u Novom Sadu. Današnje svečanosti, koja počinje u podne, prisustvaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Pripadnici policije i ovoga jutra nalaze se u blizini murala Ratka Mladića u centru Beograda. Većih incidenata sinoć, posle protesta grupe nevladinih aktivista i desničara, nije bilo. Podsjetimo, građani su se okupili u znak podrške aktivistkinji Aidi Ćorović, koja je ranije privedena nakon što je jajima gađala mural, a potom puštena iz policije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su svojim postupanjem, poštujući zakon, očuvali javni red i mir u Beogradu, ne dozvolivši da dođe do ugrožavanja bezbednosti građana i njihove imovine, kaže se u saopštenju MUP-a. Na upravo održanom festivalu Srce Evrope, koji organizuje javni servis Poljske, film Slavenski, snimljen u produkciji školske redakcije obrazovno-naučnog programa RTS-a, dobitnik je specijalne plakete žirija. Urednik filma je Ana Pavlović, scenaristi su Marija Ćirić i Ilija Gajica, koji je i reditelj filma. U filmu Slavenski jedno od svojih posljednjih rola odigrao je legendarni glumac Vlasta Velisavljević u istom studiju u kojem je i započeo svoju karijeru. Košarkaši Partizana igraće protiv španske Andore u četvrtom kolu Evrokupa. Meč u Andori počinje u 20 časova. U drugom kolu Lige šampiona vaterpolisti Crvene zvezde večeras dočekuju mađarski OSC. Susret počinje u 20 časova i 15 minuta. U istom takmičenju Radnički i Ferencvaroš igrali su nerešeno 11-11, dok je Olimpijakos pobedio Novi Beograd sa 12-9. Vreme, vedro, malo toplije, a u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama vetrovito. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, 7 sati i 6 minuta, vreme da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Jean de La Fontaine je francuski basnopisac koji je za svog života napisao niz basni sa moralnim poukama.
Bolje vrabac u ruci nego golub na grani.
Ne treba da budeš kukavica.
Koje su razgaljivale decu širom sveta, pa to čini i dan danas. Jean de La Fontaine.
Mačak, lisica i zečić.
Lasica, ne lisica.
Jednog lepog dana dokopa se gospođa lisica, prepravnica,
lasica, prepredenica,
dečijega stana. A zeta nestaško u sred bela dana otišao zori da se utvara, da luduje, izvodeći stalno svoje vragoline. I ludovo je tako brstio, skakutao. A onda je krenuo kući polako.
Plavog zeca, čudnog zeca,
sa prozora lasica okolinu posmatra.
Plavi zec.
O Bože, dragi, šta se to dešava?
Pa isterano mi iz doma svako, mrak na oči pada.
Gospođo lasice, izađite odmah bez mnogo buke, inače ću zvati pacove hajduke.
Gospođa šiljatoga nosa ovako mu odgovara.
Zemlja pripada onom ko je osvoji.
I eto ti zato si u ta razgovora. O, ko će kome sudbinu da kroji?
U životu onom koji zakon vlada, da ti pravo daje, da ove odaje i tebi ovaj prelep zelen dom dodeljuje, a ne meni. Kaži sada.
Ma sad zeka izmišlja zakone i tradicije.
Ima jedan zakon i on ovo kaže. Očevi i majke nasleđuju deca. Ova se pravila poštuju i važe od kad je sunca i meseca. Čiji je sad zakon važniji?
Budimo ljudi, budimo razumni, idemo kod mačka da on presudi.
A taj mačak beše pobožan, ispasni pravi. Ma 100 godina imao je na glavi. Sveti mačak, odebeo, lepe dlake, pravi sudija za slučajeve svakojake.
Priđite, deco, godine su mnoge, izdaše me noge.
Lasica i zeka priđeše mu smerno, a apostol stari, dobar, neizmerno, šapama i smrvi. I tako ih pomiri bez vike i krvi.
Ceci rassemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi.
Sve ovo jako liči na rasprave u jednoj priči, kad seljak pravdu kod kralja ište, a sve što dobije su šipe čiste.
Prevodilac Branislav Glumac. Ovaj serijal obogaćen je originalnom muzikom Petra Vujanovića, pobednika našeg konkursa.
Ovoga jutra budili su vas
Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda,
Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam je sati i 15 minuta, poželjeli smo mališanima dobro jutro, a evo u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa za nekoliko minuta posjetit ćemo jedan vrtić u Valjevu gde je urađeno istraživanje o dečijim emocijama u toku pandemije i to na osnovu zapažanja roditelja i vaspitača. Bacanje hrane je poslednjih godina dostiglo gotovo epidemijske razmere. Na svetskom nivou se gubi i baca gotovo 1/3 ukupno proizvedene hrane. O bacanju hrane ovog jutra razgovaram sa Vladanom Šćekićem, programskim direktorom Centra za unapređenje životne sredine, a također to je i tema našeg pitanja jutra, pa ću vas zamoliti da eto sa nama podelite neke korisne savete o tome kako da bacamo što manje hrane. A kao i obično u ovom satu našeg jutarnjeg programa pričat ćemo i o nekim aktuelnim sportskim temama.
Thank you.
Kao što sam najavio, sada ćemo posjetiti Valjevo. Naime, u Valjevskom vrtiću Pinokio urađeno je malo istraživanje o dečijim emocijama u toku pandemije i to na osnovu zapažanja roditelja i vaspitača. Zaključeno je da su deca stekla nove higijenske navike, ali u pojedinim slučajevima pokazuju brigu za druge, strah i tugu u slučajevima gubitka bliske osobe, pošto su osjetljiva uzrasna kategorija, pedagog savjetuje da im se posvećuje više vremena i da se emocionalno osnažuju. Opširniji u prilogu Slađane Vasiljević.
Emocionalne reakcije predškolaca tokom pandemije pratili su roditelji i njihovi vaspitači u Valjevskom vrtiću Pinokio i upoređivali ih sa periodom pre pojave COVID-19. O tome govori Suzana Jakovljević, vaspitač u predškolskoj grupi.
Želili smo da se osjećaju sigurno i bezbedno i samim tim davali smo im samo onaj nivo informacija koji je neophodan u skladu sa njihovim uzrastom, da oni razumeju šta je to što se oko njih dešava. Deca jesu pokazivala donekle zabrinutost, pa nije im bilo jasno zašto ne mogu sada da zagrle drugare kao pre i da na taj način vrše tu socijalizaciju.
Roditelji su online odgovarali na pitanja da li su primetili promene u ponašanju dece i koja negativna osjećanja ukoliko ih je bilo. Prema epidemiološkim merama, ni roditeljima ni medijima nije dozvoljen ulazak u vrtić. O ovoj važnoj temi razgovarali smo na njihovom času u prirodi.
Kad sam bila u izolaciji, ja sam kući bila i nedostajali su mi mnogo drugari.
Ja bih voleo da se ne nose maske i da možemo da idemo kod drugare na rođendan i da više ne postoji korona.
Moj deda zbog korone umro. I uvek sam noću izlazila da gledam zvezde.
Ne treba prljavih ruku da jedemo hranu i da što pre prođe korona.
Vesna Lazić, master vaspitač, sa nama je podelila svoja zapažanja na osnovu neposrednog kontakta sa mališanima.
Naša deca u Pinoki su jako srećan deca. Trudimo se da ih ne zamaramo. Oni su svesni. Oni znaju, neko zna, kao što ih roditelji, na primjer, ne zamaraju, neka tamo korona i neko tamo može da umre. Mnogo moramo da peremo ruke. Učiteljice nam samo pričaju o higijeni, ali Boga mi ima i one dece koji su izgubili ili tetke ili babe i dede. Pa taj strah kod njih, koliko će trajati učiteljice, možeš i da je oteraš, glupa korona.
Na granici između vrti i prvog razreda, predškolci su veoma osjetljiva kategorija dece, naglašava profesorka Mira Jovanović, doktor pedagoških nauka.
U aktualnoj epidemiološkoj situaciji veoma je važno pitanje svakog roditelja i vaspitača kako zapravo očuvati mentalno zdravlje deteta ranog predškolskog uzrasta i ono što je bitno da svom uzrastu zapravo postavljaju temelji za kasnije funkcionisanje deteta u školi, vezano za uklapanje u društvo, jer upravo taj proces socijalizacije koji se dešava u porodici, a kasnije u predškolskoj ustanovi je vrlo bitan.
Stručnjaci preporučuju da roditelji što više vremena provode sa decom i da budu kreativni u osmišljavanju aktivnosti, jer u kriznim periodima mališanima je neophodno prisustvo bliskih osoba.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizowana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Danas u 13 časova u Skupštini grada Beograda biće predstavljeni rezultati istraživanja zašto, kako i koliko pravimo otpada od hrane u domaćinstvima u Beogradu. Događaj organizuje kabinet gradonačelnika grada Beograda u saradnji sa Centrom za unapređenje životne sredine uz podršku programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, a jedan od govornika biće i Vladan Šćekić, programski direktor Centra za unapređenje životne sredine, koji je upravo i moj gost ovog jutra. Dobro jutro, gospodine Šćekić.
Dobro jutro.
Bacanje hrane je poslednjih godina dostiglo gotovo epidemijske razmere, tako kažu bar u svetu. Na svetskom nivou se gubi i baca gotovo 1/3 ukupno proizvedene hrane. U Srbiji, na sreću, čini mi se da još uvek nije takva situacija i toliki problem, ali opet moramo da damo neki odgovor na pitanja zbog čega bacamo toliko hrane, kako bacamo hranu.
Pa ako bismo pošteno pričali, najbolje je reći da bacamo hranu zato što možemo. I
kada pogledamo samo iz tog aspekta, onda shvatimo koliko je to zaista veliki problem s jedne strane, a s druge strane koliko je to zaista nepotrebno. Hrana ne bi trebalo da se baca, mislim, postoje mnogi načini da se hrana iskoristi i potrebno je samo malo da povedemo računa o svemu tome. Moramo prvo se zapitamo kako bacamo hranu. Pre svega bacamo hranu zbog lošeg planiranja, zbog loše kupovine. Dakle, ne planiramo baš obroke koje ćemo da pravimo, kupujemo hranu stihijski. Kada dođemo u radnju, često budemo poneseni akcijama, popustima, gratisima. Budemo poneseni i ukusom i mirisom. Kada dođemo kući, tu hranu često ne odlažemo kako treba. Neki je samo ubace u frižider, neki vode računa pa koriste i posude i stavljaju zamrzivač i produžuju rok trajanja. Kada kuvamo hranu, takođe dosta hrane bude bačeno zato što kuvamo prevelike količine, ili možda nismo baš vešti u kuhinji pa nam hrana zagori, tako opet bude bačena. Kada jedemo, pravimo opet prevelike porcije da bismo bili dobri domaćini, ali ono što negde biti dobar domaćin znači u 21. veku jeste da ipak sva hrana koja je napravljena bude pojedena, kako ne bi preostala i na kraju bila bačena.
Pričamo o problemu, moramo naravno spomenuti i posledice bacanja hrane. Postoje posledice i na klimatske promene, na potrošnju vode, energije, količinu otpada.
Tako je, pa kada pričamo o posledicama bacanja hrane, moramo kao prvu stvar da stavimo ljude u centar te priče. Ne smemo zaboraviti da je gotovo 10% globalne populacije na svetu gladno, znači pričamo oko 700 miliona ljudi i samim tim već kada posmatramo bacanje hrane možemo da kažemo da je to krajnje neetična stvar da mi bacamo hranu dok ljudi nemaju šta da jedu. Ali ako stavimo to sa strane, ekonomija takođe trpi velike udarce zbog bacanja hrane, jer sva ta hrana da se proizvede košta i u celom lancu snabdevanja dolazi do velikih finansijskih gubitaka. Ono što je nama naravno u fokusu kao Centru za unapređenje životne sredine jeste upravo taj uticaj na životnu sredinu. I kao što ste spomenuli, bacanje hrane utiče na sve. Hrana se raspada na deponijama i emituje metan, koji je jedan od najpotentnijih gasova sa efektom staklene bašte. Velike količine ugljen dioksida se emituju u proizvodnji i transportu tih namirnica. Kada pričamo o vodi, užasno velike količine vode se koriste za uzgajanje tih namirnica i ta voda biva ugrađena u svaku namirnicu koju mi koristimo. Kada bacimo hranu, bacimo i tu vodu. To je pitka voda u pitanju, koje ima jako malo na planeti, a sva ta bačena hrana da bi bila proizvedena, za nju je potrebna količina vode koja protekne kroz reku Volgu u toku jedne godine. Podsjetit ću da je reka Volga najduža evropska reka.
Da.
Pored toga, za proizvodnju hrane nam je potrebna velika količina zemljišta i teritorije velikih zemalja kao što su Kina i Mongolija zauzima samo za tu bačenu hranu. Dakle, resurse koje trošimo su neverovatni kada je proizvodnja hrane u pitanju, a pored toga imamo stalnu potrebu da još više hrane pravimo, bez obzira na činjenicu da bacamo hranu, i zbog toga dolazi do pretvaranja livada u pašnjake za stoku, do krčenja šuma kako bi se dalje pravile livade, a samim tim dolazi do gubitka biološke raznovrsnosti kako biljnog, tako i životinjskog sveta. Dakle, postoji užasno mnogo problema i naravno u gradovima jedan od najvećih problema jeste nepotrebno gomilanje otpada i transporta te hrane na deponije.
Definitivno u poslednjih nekoliko godina je ova problematika postala jedna od važnijih pitanja i sad tu postoje neki ciljevi, a jedan od ciljeva je da se smanji bacanje hrane za 50% do 2030. godine. Pa hajde da sad na samom kraju, dali ste nam već neke savete, imali još nekih saveta kako da mi pomognemo u dostizanju ovog cilja?
Pa naravno, taj cilj se odnosi na sveukupno bacanje hrane širom sveta i negde 50% ukupno bačene hrane dolazi iz domaćinstava. Tako da je veoma važno da da mi kao eto ti krajnji neki korisnici ili potrošači povedemo računa o tome. I naravno tu postoji niz saveta od toga da pametnije planiramo svoje obroke, da ne kupujemo stvari koje su nam nepotrebne, da vodimo računa kako skladištimo tu hranu, da vodimo računa u kuhinji kako ćemo se odnositi prema količinama hrane koje pravimo i isto tako i u serviranju. Ono što je jako važno jeste da kažemo da je to problem koji se da rešiti, zato što je to stvar koja u velikoj meri zavisi od nas, običnih ljudi, i uz malo volje, malo promene navika i možda malo kreativnosti u kuhinji možemo zaista da damo značajan doprinos rešavanju ovog globalnog problema.
Vladane, veliko vam hvala na svim ovim korisnim savetima i hvala vam na ovom gostovanju u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
Hvala vam što ste me pozvali.
Moj gost bio je Vladan Šćekić, programski direktor Centra za unapređenje životne sredine.
Jutra.
Čuli ste, eto, gospodina Šćekića, programskog direktora Centra za unapređenje životne sredine, koji nam je pričao o problemu, posledicama, ali i prevenciji kada je reč o bacanju hrane. Danas će u Skupštini grada Beograda biti predstavljeni i rezultati istraživanja pod nazivom Zašto, kako i koliko pravimo otpada od hrane u domaćinstvima u Beogradu, a dok čekamo da čujemo rezultate ove analize, mi želimo da čujemo i vaše savete kako da bacamo što manje hrane i kako se vi snalazite sa viškom hrane, ukoliko se naravno taj višak i pojavi. Generalno, šta vi mislite, da li se u Srbiji baca mnogo, odnosno puno hrane? 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su naši brojevi telefona koji su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive i u ovom slučaju vaše savete. Imamo nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, ovde je Duša Stepanović iz Sremske Kamenice.
Izvolite, Duša.
U vezi bacanje hrane, pretežno ja mislim da su to ljudi koji nisu osetili glad, a druga stvar, ja bih kratko samo kazao, ja bih sve ljude koji bacaju hranu poslao tamo gde umiru od gladi i od žeđi, pa bi onda kad se vrate, ja mislim, drugačije razmišljali, a inače ovo što mi pričamo nema, ja sam pokušavao na razne načine i moje deci i prijateljima, međutim to niko ne sluša. Znači, samo tamo di stvarno umiru od gladi i od žeđi, da se pošalju, pa da se vrate, pa da mislim da bi odmah drugačije gledali o hrani, i onda da ne pričamo o tim tržnim centrima koji bacaju hranu, mesto da podele ili daju onima koji nemaju. Evo, to toliko od mene i hvala.
Da, sigurno da bi ljudi drugačije malo posmatrali čitavu ovu situaciju. Hvala vam, Dušane.
Ja,
imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Također, ništa manje, izvolite.
Žalosno je što pričamo o ovome, ali to je naša realnost i samo pokazuje još mnogo naših osobina i karakteristika ljudskosti, odnosno čovečanstva. Svakako ne treba bacati hranu i svi ćemo to isto da kažemo, to je neki sada šablon, ali imate, na primjer, u Beogradu, u Srbiji, imate jedan lanac poznati pekara koji otpisuju robu i bacaju čakove, nose nazad u pekaru, a ne daju deci ili nekom gladnom siromahu kome bi to značilo, bez obzira da li je to pecivo, hleb, šta god. Tako da, žalosno, ali to je naša realnost. I to, evo, skoro sam vidio nešto, bilo je tema u Ujedinjenim nacijama kao glad sveta, vamo namo. Elon Musk je rekao, ako ja mogu da rešim sa svojim akcijama, odmah dajem. Samo nek mi neko kaže kako. Političari, odnosno ljudi koji vladaju svetom, prave probleme da bi vladali ljudima. Tako da ova priča jeste žalosna, ali je realnost i to neće se rešiti nikada, verovatno. Tako da, to nam je surova realnost i idemo dalje u nove pobjede, u borbu i sami kao pojedinci možemo da pomognemo ako imamo sluha za ljude koji nemaju hranu, a naravno da ne treba baciti hranu.
Da, treba krenuti od nas samih, kao što rekao ste, od uvijek pojedinaca, ali spomenuli ste i pekare. Ima i onih svetlih primjera pojedinaca koji sve što im ostane u pekari nose u javne kuhinje.
Slažem se, da ima, da. Ima, ali vrlo retko tih svetlih primjera dođu do izražaja, uglavnom dođu ovi crni kao veoma veliki lanci, veoma popularni, veoma dobri, a da ne kažem da imaju pojačivače mirisa, ukusa, ovo što je rekao gospodin koji je pre ovog pitanja jutra izlagao, da, čime utiču na to kupovinu više hrane i tako dalje.
Da.
Ali to je velika tema i nažalost, eto, to nam je realno sada.
Naravno, hvala vam što ste nam se javili.
Udravlje, ste najbolji.
Također. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Šta da vam kažem, evo ovako, tu su dve, tri, da se malo nasmejem, tu su dve, tri stvari važne. Ili je hrana suviše jeftina, pa se baca.
Da, znamo da nije.
Pa sad postavlja se pitanje onda šta je, u čemu je problem. Dobro, da ne rešavam ja to pitanje. Mi, ja i moja supruga, ako imamo nešto viška hrane, mi to obično damo komšijskim kokoškama. Jednostavno, spremimo za njih i one to pojedu. Nema tu, ne znam, nija Bog zna šta, ali ako ostane, to se da.
Jest.
A što se tiče ovoga što sam prvo rekao, znači, ako nemam novca, neću ni kupovati previše. A naši ljudi vole da kažu, ajde bogati, šta ima veze, kupit ću ja to, pa ako ostane, bacit ću.
Pa dobro, da, nekako smo uvijek spremni da izdvojimo više za hranu nego za neke druge stvari u životu, čini mi se da
je to tako. Bio jedan naš komšija koji kaže, pa slušaj, sinko, kaže da ti, kaže, nemaš, ne bi ti to ni kupio.
Tako je.
To je to. Dobro, hvala.
Hvala vama što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Trajković Ruža iz Markovca.
Kažite, Ruža.
Ja proizvodim hranu, domaću hranu za sebe, za narod pomalo kad prodam to, ali ovdje u selu se pojavljuje divlje životinje koje uništavaju moju hranu i samim tim što kaže i tu prodaju i ko bi možda kome znači to. Sto put smo to rekli, cijelu noć dolazili sice tu, niko ne rešava taj problem. U Markovacu, kod Velike Plane.
Da, pa dobro, vi u tom slučaju nemate problem sa bacanjem hrane, nego sa manjkom onoga što proizvedete.
Pa, to je isto to da sam bacila kad dolazi, uništavam i nešto što ja cijelu godinu se, što kaže, trudim oko toga. To je sve bacanje hrane. Yes. Da li ja bacim i se odustaje neka životinja i odnese to mora se riješiti problem. A ne samo da sade cveće po parkovima, a ne rešavaju te probleme bitne, pustaju, znači, divlje životinje, pse, svašta.
Da, jeste, ali to je opet neka druga tema, nije naša,
znači,
tema ovoga.
Malo.
Da, sada nije ovo naša tema ovoga jutra.
Da neki domaćin.
Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Borka iz Novog Sada je ovdje.
Izvolite, Borka.
Pa, znate šta, u Novom Sadu ima jedna pekara koja posle 8 sati daje sniženo građanima da mogu da kupe razna peciva, hleb i mislim da je to u redu. A još nešto ću vam reći. Živjeli smo nekada u Pragu, suprug sinija, i oni posle 9 sati uveče, veliki marketi, svi daju popust. I to i dan danas, mislim, ja sam bila pre 3 godine u Pragu i sa sinom i kaže, idemo sada u 9 sati, ja kažem, pa februari hladno, ne znam, nema veze, kaže, idemo da kupimo jeftinije. Isto to što u toku dana možete da kupite po redovnoj ceni, od 9 sati uveče možete da kupite. Tako da mislim da ti ljudi, to sam navela primere, da ti ljudi ne bacaju hranu. Nema mogućnosti da se baci bilo šta.
Pa da, ali u svetu čini se da je veći problem sa bacanjem hrane nego konkretno kod nas u Srbiji.
Pa ne znam, eto, to je moj neki moje neko iskustvo koje sam ja doživela, a od 86. godine sam u Pragu.
Da, u redu.
Tako da, a ovdje kažem u Novom Sadu imate i mislim da je vrlo ovako, mogu je pohvalim, to je u Temerinskoj ulici pekara koja je zaista vrlo prometna i i hvala tim ljudima koji misle na ljude koji su slabijeg materijalnog stanja.
Da, i koji su generalno gladni. Hvala vam, hvala vam.
Hvala vama.
Imamo vremena za još jednog slušalca. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, Nikola iz Beograda.
Izvolite, Nikola.
Ovdje prosječan čovjek u principu nema tri obroka dnevno, a mi se u Srbiji optužujemo da bacamo hranu. Mislim da to uopšte nema smisla, kao što nema smisla da je čovjek kriv za klimatske promjene. Recimo, jedan veliki supermarket na mjesečnom nivou baci desetine paleta hrane koju istekne rok, koja se ne skladišti dobro i slično. Tako da mislim da je pričanje o tome da je običan čovjek kriv za bacanje hrane i da on može nešto da promeni, malo verovatno. Hvala vam najljepše.
Da, hvala vama, ali činjenica jeste da se dešava i da bacamo hranu i mi kao pojedinci, naravno, i ovo što ste spomenuli jeste jedan primjer bacanja hrane. U svakom slučaju, hvala vam što ste se javili, hvala svima koji su ovoga jutra podelili svoje mišljenje sa nama. 7:53, ovo su Talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a vreme je i za sportske teme. Košarkaši Partizana večeras od 20 sati gostuju ekipi Morabank Andore. Vidjet ćemo da li će izabranici Željka Obradovića zadržati taj, da kažemo, oreol nepobedivost i posle četvrtog kola Evrokupa. Opširnije Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Partizana je utakmica četvrtog kola Evrokupa, pošto su prva tri savladali Hamburg, Turk Telekom i Juventud. Protivnik crno-belih Andora je posle startnog poraza od Lokomotive u Krasnodaru pobedila Trento i Hamburg. Trener Partizana Željko Obradović zna šta bi njegova ekipa trebalo najpre da uradi na terenu.
Ekipa Andore je ekipa koja voli da igra u tranziciji, pokušavaju pre svega preko svojih play igrača da reši što pre, pogotovo ako imaju višak igrača u kontranapadu. To je prva stvar koju treba da uradimo, zaustavimo njihovu tranziciju, a posle toga igri 5 na 5 da probamo da sprečimo te blokade koje imaju za šutere, dosta šuteva za 3 poena. I u ranoj fazi, ja i kažem, igri 5 na 5 i onda da iskontrolišemo skok. Jer su ekipa koja izuzetno dobro ide na skok, to bi trebalo da budu neke ključe stvari na utakmici. Ako to uspemo da radimo, onda imamo šanse da igramo dobru utakmicu.
Aleksa Avramović kaže da je Andora tipična španska ekipa koja igra sa mnogo trčanja.
Znamo da je to jedna tipična španska ekipa koja igra sa dosta trčanja i igra jednu dobru košarku. U zadnje vreme su popravili igru i vezali su pobjede kako u Evrokupu, tako i u Španskoj ligi, gde su dobili Juventud protiv koga smo igrali i kući koga smo isto dobili. Oni su ih dobili na njihovom terenu. Znamo od koga preti najveća opasnost. Spremamo se, jer ovo jedna, čeka nas generalno dva teška gostovanja sa Andorom, posle se spremamo za derbi, ali nadam se da ćemo ponoviti igru i energiju iz prethodnih utakmica, gde od početka sezone na zvaničnim utakmicama nemamo poraz i nadam se da će tako i ostati posle ove utakmice.
Rade Zagorac je svestan da će Partizan biti na velikom iskušenju.
Sledi fokus na kvalitetnu ekipu koja već godinama ima kontinuitet i deluje mi da su čvrsto na zemlji u smislu filozofije, da nemaju pretenzije da u jednoj godini naprave neki momentalan uspeh koji će kasnije naknadno da napravi probleme u nekim narednim godinama zbog takvog pristupa. Tako da deluje mi da su vrlo skromni i zadovoljni oni što imaju i da u tome su vrlo dobri, jedni od najboljih u našoj grupi. Imaju kvalitetnu ekipu koja je sastavljena od igrača nekih koji su došli sa višeg nivoa, pa teže da se vrate na nivo na koji veruju da pripadaju. A onda imamo i niz igrača koji održava kontinuitet igranja na tom nivou i vrlo su dobri u tome sastavu.
Partizan je ove sezone još uvek bez poraza. U Evrokupu ima sve 3 pobede, a u ABA ligi svih 7. Večerašnja utakmica u Andori počinje u 20 časova.
Well, tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija posle 4 meseca beleži više otpuštenih sa bolničkog lečenja nego pacijenata primljenih na COVID odeljenje. Brine ipak i dalje visok broj preminulih. U danu za nama 62 ljudi je umrlo. Polako se povećava broj onih koji se odlučuju da se vakcinišu. Ipak to i dalje nije dovoljno da bi se obuzdala epidemija. U tome bi mogle da pomognu COVID propusnice i produženi raspust. U Francuskoj stariji od 65 godina od sredine decembra moraće da imaju dokaz o vakcinaciji kako bi imali pristup restoranima, vozovima i avionima. U Austriji oko 5000 policajaca kontroliše da li nevakcinisani koriste ugostiteljske, zabavne i kulturne objekte. Ako prekrše mere, gost plaća do 500 evra, a vlasnik lokala 3600 evra. Velika Britanija će dodati Sinopharm, Sinovac indijski Covaxin na listu odobrenih vakcina sa kojima može da se uđe u tu zemlju. Nastavlja se drama oko 2000 migranata sa Bliskog istoka na granici Belorusije i Poljske koji pokušavaju da probiju ogradu. Varšava, Evropska unija i NATO optužuju Minsk za provokacije, tvrdeći da namerno podstiče migrante i koristi kao oružje hibridnog rata. Poljski premijer krivi ruskog predsjednika Putina da je mozak operacije, i Belorusija i Moskva negiraju optužbe zabrinute zbog nagomilavanja oko 12.000 poljskih vojnika s druge strane bodljikave žice. Zbog migrantske krize i Litvanija uvela vanredno stanje na granici sa Belorusijom. U blizini Kaća danas će svečano biti obeležen završetak prve faze radova na izgradnji druge fabrike kompanije Continental Automotive Srbija. Reč je o poslovnom prostoru na oko 30.000 kvadrata, dok je završetak gradnje najavljen za septembar sledeće godine. Ova kompanija, koja se bavi proizvodnjom elektronskih sistema za upravljanje vozilom, u martu ove godine otvorila je prvu fabriku u Novom Sadu. Današnje svečanosti, koja počinje u podne, prisustvaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Pripadnici policije i ovoga jutra nalaze se u blizini murala Ratka Mladića u centru Beograda. Većih incidenata sinoć, posle protesta grupe nevladinih aktivista i desničara, nije bilo. Podsjetimo, građani su se okupili u znak podrške aktivistkinje Aidi Ćorović, koja je ranije privedena nakon što je jajima gađala mural, a potom puštena iz policije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su svojim postupanjem, poštujući zakon, očuvali javni red i mir u Beogradu, ne dozvolivši da dođe do ugrožavanja bezbednosti građana i njihove imovine, kaže se u saopštenju MUP-a. Počasne jedinice garde Vojske Srbije izvršit će u 16 časova sa Beogradske tvrđave počasnu artiljerijsku paljbu uoči sutrašnjeg državnog praznika, Dana primirja u Prvom svjetskom ratu. Pijace, prodavnice i restorani radit će uglavnom uobičajeno. Dežura 39 pošta u većim gradovima i na graničnim i administrativnim prelazima. U Beogradu sutra besplatan parking u zoniranim delovima grada. Nikola Jokić je kažnjen mečom suspenzije nakon što je u jučerašnjoj utakmici gurnuo igrača Majamija Markifa Morisa, dok je Moris kažnjen sa $50.000 zbog prethodnog nesportskog ponašanja nad Jokićem, saopštila je NBA Liga. To znači da Jokić neće igrati večerašnju utakmicu protiv Indijane na domaćem terenu, prenosi AP. Vreme vedro, malo toplije u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama vetrovito. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
8 sati i 5 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo nekim jezičkim nedoumicama u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Prokićkina roza torta godinama je bila zagonetka za širu familiju. Svima se dopadala, svi su samo zbog nje jedva čekali slavu kod Prokića. I svi su godinama tu rozu zagonetku rešavali sami. Zašto, ni danas ne bi umeli da objasne. Ona je bila deo porodičnog nasleđa, aksiom slavskog posluženja, čije se poreklo ne dokazuje. Zato niko nije pitao Prokiće kako prave svoju rozu tortu. A ni oni nisu o tome pričali. Ljubko su iz slave u slavu ćutanjem čuvali svoju mezimicu od tuđih kuhinja, promašaja i vajkanja da recept ne valja. Rozen torta mezimica iznošena je uvek uz posebnu najavu. Bila je to prilika da se kaže koliko koštaju oras i puter, kako je orah rodio kod stane na đerbu, čije su jatke kao pola kažiprsta, i koliko je vremena potrebno da se na prevrnutoj šerpi ispeku korice. Jer niko od njih tada gotove kore ne bi kupio. A kada bi se orasi, korice i puter istrošili kao tema za razgovor, Prokićka bi kazala: rozen za mog prijatelja Nastu. Znam ja da moj Nasta samo nju čeka. Evo lutke moje rozikaste.
Srpski na srpskom.
Latinsko ime za ružu u mnogim evropskim jezicima dalo je naziv za ružičastu i roze ili roza boju. Do nas je najverovatnije stiglo preko nemačkog i ustalilo se kao roza i roze, s tim da rečnik Matice srpske prednost daje prvom obliku. Roza ili roze kao pridev koji opisuje kakve je boje nešto, ne menja oblik, to jest ne menja se po padežima niti po rodu i broju. Pripada grupi nepromenjivih prideva u kojoj su i ostale boje stranog porekla: bež, braun, kaki, pepita ili pepito, teget, rezeda ili rezedo, što se često čuje u razgovornom jeziku, ali jednotomni rečnik Matice srpske beleži samo oblik rezeda. Toj grupi pripadaju i pridevi stranog porekla: gala, gratis, grogi, ekstra, instant, karo, maxi, mini, reš, solo, super, šik i drugi. Oni nemaju nastavke, a gramatička značenja izražavaju se nastavcima imenice koju određuju predlogom, redom reči ili intonacijom. Na primjer, sladak rozafil na torti, s rozafilom na tacni, svi ti rozafilovi.
Ostalim gostima nije bilo pravo što se slavska roze mezimica namenjuje samo gostom Nasti. Posebno zato što su mislili da Anastas Ristić, čiji se sin oženio malom Prokićevom, a pritom je i sumnjive prošlosti, ne zaslužuje da mu se namenjuje posluženje i da se izdvaja od ostale familije. Ali ko će s njegovom prijom da izađe na kraj? Mladi se skoro venčali, pa mislila je, prijateljima treba što više da ugodi. Zato je rozen tortu mezimicu podvodila Nasti i od njegovih pohvala deci gradila La Vieux en Rose, kao kod Edith Piaf. A onda se jedne godine Nasta nije pojavio na slavi kod Prokića, nije ni naredne. Otišao u beli svet i nikada se više nije vratio. Rozen torta mezimica više nije imala oko koga da se umiljava, pa se jednog slavskog dana Prokićkina jetrva prvi put usudila da pita: boga ti, hoćeš li da nam kažeš već jednom kako se pravi ova tvoja rozen torta?
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borđanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sati i 14 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata najpre ćemo za nekoliko minuta posjetiti Institut za transfuziju krvi Srbije, koji od početka pandemije ima zaista velikih problema sa rezervama krvi. Ušli smo uveliko u mesec novembar, polako se pripremamo za zimu, za koju meteorolozi tvrde da će biti hladna i sa puno snega. Iz tog razloga proverit ćemo u ovom satu i kako se za zimsku sezonu pripremaju u skijalištima Srbije. A posjetit ćemo i žensku sekciju Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Kraljevu, koja postoji već 5 godina.
Baby, can
8 sati i 18 minuta posjetit ćemo sada Institut za transfuziju krvi Srbije, koji od početka pandemije ima, kao što rekao, zaista velikih problema sa rezervama krvi. Na vezi je Mira Knežević. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ne možemo, čini mi se, više pričati o trenutnom problemu. Ovaj problem je nekako konstantan od početka korona krize.
Tako je, od samog početka pandemije mi smo zaista u jako teškom periodu. Verujem da se i privatno i poslovno smo već navikli neki drugačiji način života, ali što se tiče transfuzije, to je stalni problem, jer smo na stalnoj nekoj donjoj granici, odnosno u nekom apelu da li je narandžasta ili crvena zona. Svakako sada smo već ponovo pustili apel zbog sutrašnjeg praznika, kada mnoge kompanije neće raditi, đaci su na raspustu. Verujemo da će mnogi spojiti praznike, znači, sa vikendom, što nama naravno predstavlja problem, jer ne možemo da prikupimo u već lošoj situaciji još dodatno potrebe, koje su potrebne količine krvi. Tako da pozivamo i ovoga puta sve naše sugrađane dobre volje, koji su zdravi, koji se dobro osjećaju, da danas, ako već mogu, iskoriste ovaj lep dan koji najavljuju i dođu od instituta do 19 časova i dobrovoljno daju krvi, na taj način pomognu da i mi u ovaj praznik uđemo malo rasterećeni.
I raspoloženi, da, ne ide on definitivno na ruku ni školski raspust, ni predstavljajući državni praznik, sve to smanjuje broj planiranih akcija. Kolike su inače minimalne nedeljne potrebe za krvlju, a sa koliko realno vi raspolažete?
Minimum bi bio oko 1500 jedinica krvi na nedeljnom nivou, odnosno oko 300 jedinica krvi dnevno. Već duži vremenski period mi, tj. Već od početka pandemije, mi nismo dostigli taj broj. Imamo nedelje kada zadovoljimo, tj. Prikupimo oko 90% potreba, ali imamo više onih nedelja kada se to kreće oko samo 70%. Tako da smo sve vreme u tom zaostatku i to nam je u stvari glavni problem. Da mi podmirujemo potrebe hitne i zaista uvek ima rezervi krvi za one kojima je preko potrebno, u smislu da je životno ugroženo, odnosno vitalno ugrožene osobe, ali s druge strane imamo problem da moramo neke operacije za osobe koje nisu životno ugrožene da odložimo na dan, dva, dok ne prikupimo dovoljno krvi da možemo i njih da zbrinemo, a to nam zaista nije cilj. Cilj nam je da pacijenti ne čekaju krv, nego da krv čeka pacijente, a da bismo to ostvarili, potrebno je zaista da se svi probudimo i da se ne plašimo, jer COVID se ne može preneti krvlju, to je više puta ponovljeno i dokazano. Da. Vakcinisani mogu dati krv, nevakcinisani mogu dati krv, samo je potrebna humanost, dobra volja i malo vremena.
Da, i kao što rekao ste, rezerve krvi su drastično smanjene, a potrebe su, nažalost, u stalnom porastu. Ostaje nam samo da pozovemo naše slušalce da odgovore na ovaj vaš apel. I još da recite, gde i kada mogu doći i imali planiranih akcija na terenu možda?
Da, mi svakog dana imamo akcije na terenu. Naši transfuziološki autobusi su uglavnom raspoređeni negde u gradu. Poziv je, evo, i sutra radimo, institut radi od 8 do 15 časova sutra, 11. novembra. U petak, subotu i nedelju će naši autobusi biti na različitim lokacijama. U petak smo na Zvezdari ispred opštine, u Požeškoj, u subotu ćemo biti na Vidikovcu, ispred Ada Mola. Tako da smo zaista na različitim lokacijama, što sve može sve na našem sajtu, i verujem da vi mogu da nađu mesto gde im je blizu da dođu da daju krv. Samo, eto, uprko svim ovim apelima i pričama, nažalost, broj davalaca krvi nije dovoljan. Hvala svima koji dođu, koji se zaista odazovu i pomognu. To su uglavnom naši redovni davalci, ali ovo je poziv za one koji do sad nisu dali krv, da je ipak pravo vreme da sad to učine.
Da, siguran sam da naši slušalci shvataju ozbiljnost problema i da će odgovoriti na ovaj vaš apel već danas. Miro, veliko vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vama mnogo.
Hvala još jednom. Moj sagovornik bile Mira Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. You wanna stay with me in the morning. You wanna
only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away.
Online život. Savršen je samo ako je brz. Uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Anywhere go. Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica.
Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi Net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili super combo paketu Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Sati i 32 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Dakle, ušli smo uveliko u mesec novembar, polako se pripremamo za zimu, za koju meteorolozi opet tvrde da će biti hladna i sa puno snega, a za zimsku sezonu pripremaju se i skijališta Srbije. Na vezi je sada Ana Ivanović, PR skijališta Srbije. Dobro jutro, Ana.
Dobro jutro.
Verujem da kod vas pripreme nekako traju tokom čitave godine. Kada se završi jedna zimska sezona, već razmišljate o sljedećoj, siguran sam.
Pa da, mi je tokom cijele godine se pripremamo za narednu sezonu, iako smo imali veoma uspješnu letnju sezonu sa zaista odličnim ostvarenim rezultatima i posjećenošću. Evo sada intenzivno se spremamo za početak zimske sezone. Da kažem da smo uradili sve ono što je neophodno za za otvaranje skijaške sezone. Pripremljene su staze, urađene su neophodni servisi, remonti žičara, tako da spremno dočekujemo prvi sneg i prvi minus da bismo pravili sneg.
Da, spomenuli ste i letnju sezonu, kako su radile gondole ove godine?
Zaista smo zadovoljni kako je protekla. Ove godine smo u ponudi na Kupuniku imali nešto novo. Tu pitanje je bila gondola Brzeće Mali Karaman, koju smo spojili zajedno sa žičarom Karaman Greben, tako da svi oni koji su želili da uživaju u šetnji na planini mogli su da iskoriste ove dve instalacije. Naravno, u ponudi su bile i staze za planinski biciklizam, tu su bili Avantura Park, Bob na šinama i ostali zabavni sadržaj koji imamo.
Uskoro počinje i prodaja, ako se ne varam, ski pasova. Kakve su cene u odnosu na prošlu godinu?
Tako je. Evo, ove godine smo napravili malu korekciju cena s obzirom da proteklih 4 godine nismo dirali cene. Kreće i pretprodaja ski karata od ponedeljka, od 15. novembra. Svi oni koji žele da kupe ski pas po povoljnijoj ceni mogu da ostvare popust od 15%. Dovoljno je samo da odu na sajt skijališta, na web shop i da kupe svoju kartu za nastupajuću zimsku sezonu.
Da li se zna neki datum kada zvanično počinje zimska sezona?
Zna se, naravno. Na Kupovniku ski opening je planiran za period od 9. do 12. decembra. Nakon toga sledeći vikend otvaramo Staru planinu, a nakon toga ski centar Tornik na Zlatiboru. Nadamo se da će vremenski uslovi da nam idu na ruku, da će biti temperature u minusu kako bismo pravili sneg i kako bi skijanje što pre počelo.
Da, nažalost, po svemu sudeći, pred nama je još jedna, da kažemo, korona zimska sezona. Da li u tom smislu već razmišljate, odnosno već znate koje će mere biti na stazama prilikom čekanja žičara i ostalo?
Svakako da pratimo sve ono što vlada Srbije i krizni štab propisuju, sve mere koje su na snazi na teritoriji cele države važeće naravno i na teritoriji naših ski centara. Ono što smo prošle godine preduzeli, svakako ćemo i ove godine, bit će obavezno nošenje maske, držanje distance prilikom ulaska na žičare i u gondolu. Moram da pohvalim eto skijaše da su prošle godine zaista svi bili, osim par izuzetaka, da su se pridržavali mera, tako da eto sve ono što bude bilo predviđeno na kriznom štabu mi ćemo apsolutno poštovati i pridržavati se tih mera.
Naravno i sigurno se da je još jedna uspešna sezona pred vama. Ana, velikom hvala na ovom uključenju.
Hvala vama.
Bila je ovo Ana Jovanović iz Skijališta Srbije.
Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam po kraljici, sam spola iz pakla, pobediti, ko će pasti, koga ću slijediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim ostakla. Pobediti
Ko će pasti, koga ću srediti? Ko će posle mene zameniti? Ako slomimo stakla, konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta, razočaran,
razočaran.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo je jedno od 12 organizacija u Srbiji koja sprovodi projekat zaštite od šumskih požara i očuvanje prirode, a ovoga jutra rad ženske sekcije Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevo predstavit će nam predsjednica sekcije Katarina Dimitrijević. Dobro jutro, Katarina.
Dobro jutro.
Evo, u okviru Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Kraljevu, pre 5 godina je formirana upravo ženska sekcija. Koliko članica danas imate?
Danas ženska sekcija broji oko 50 članica koje su se okupile negde pre 5 godina sa željom da pomognu u radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva, da unaprede ono što je Dobrovoljno vatrogasno društvo do tad radilo i da realizuju različite aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine.
Siguran sam da u tome i uspevate, a sarađujete li sa muškim delom ekipe?
Sa muškim delom ekipe imamo odličnu saradnju. Naročito nam je vrlo dragocena i značajna njihovo dugogodišnje iskustvo u dobrovoljnom vatrogastvu i oni svoja znanja i iskustva preneli su i na nas, tako da je saradnja odlična.
Recite nam još u koje aktivnosti su članice Dobrovoljnog vatrogasnog društva uključene?
Da, mi smo uključeni u realizaciju različitih projekata. Tu bih pre svega istakla naš doprinos u izgradnji vodozahvata u Studenici, koji je izgrađen da bi se zaštitila šuma i šumski biodiverzitet u tom delu rezervata biosfere Golija Studenica. Ovaj rezervoar vode ima funkciju da obezbedi da se skrati vreme za intervenciju i gašenje šumskih požara, dok je još u početnoj fazi, kada je u stvari intervencija i najefikasnija. Kroz taj projekat mi smo obezbedili sredstva da se delom opremi i dobrovoljno vatrogasno društvo u Studenici koje je tada novo formirano, a i članovi tog društva su prošli neku osnovnu protivpožarnu edukaciju. Takođe, naše aktivnosti su usmerene i na rad sa mladima i pre svega sa decom u osnovnim školama, jer smatramo zaista da je edukacija dece od velikog značaja za razvoj protivpožarne kulture i uopšte ekološke svesti kod njih. Dobrovoljno vatrogasno društvo ima veoma dugu tradiciju organizovanja vatrogasnih takmičenja i vatrogasnog kviza među decom školskog uzrasta i ovi kvizovi organizuju se svake godine, a jedino prošle godine je izostala organizacija zbog situacije sa koronavirusom. Tu deca uče neku osnovu zaštitu od požara, kako se gase požari u domaćinstvu, kako na otvorenom prostoru, uče kako treba da upotrebe brentaču, da vežu različite vrste čvorova. I primetili smo da kod dece vlada zaista veliko interesovanje za ove aktivnosti i to im je veoma zanimljivo. Napomenula bih da ove među našim članicama postoji veliki broj prosvetnih radnika i za ove aktivnosti su nam one prevashodno ove zadužene.
Jeste, njihova pomoć vam je svakako neophodna.
Da.
Jedan od projekata na kojem ste sada angažovani je Zajedno možemo da zaštitimo naše šume. O čemu je konkretna reč?
Projekat koji radimo sa mladim istraživačima Srbije usmeren je na zaštitu životne sredine, pre svega na zaštitu šuma od šumskih požara. Kraljevo je grad koji je veoma bogat šumama i veoma je značajna zaštita tih šuma i edukacija stanovništva na protivpožarnoj zaštiti i sprečavanju nastanka požara. Projekat je usmeren upravo na preventivne aktivnosti koje su veoma značajne za zaštitu šuma i šumskog biodiverziteta i te preventivne aktivnosti usmerene su na edukaciju, stanovništva i na edukaciju dece, podizanju protivpožarne kulture i protivpožarnu zaštitu.
Dakle, prevencija i samo prevencija, samim tim prevencija je i edukacija. Bitno je da mladi prvenstveno saznaju sve što im je potrebno, a ne bismo želeli da ikad to znanje i upotrebe. Katarina, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vam, Igore.
I didn't know. guess I've gone this far. People tend to disappear. No one would surprise me unless you do.
Nešto više od 10 minuta, ostalo je do 9 sati, a mi ćemo naredne minute našeg jutarnjeg programa provesti u Novom Sadu. Posle više decenija, Verdijeva Aida ponovo se ove sezone izvodi u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Evo, jedno od izvođenja je zakazano i za večer, za večeras. Šta će publika videti, čućemo od reditelja Aleksandra Nikolića.
U sredu 10. novembra u 19.30 časova na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu biće izvedena nova postavka opere Aida Giuseppe Verdija nakon više decenija odsustva sa te scene. Predstavu su kreirala tri Aleksandra, Aleksandar Kojić, dirigent, Aleksandar Nikolić, reditelj i Aleksandar Ilić, koreograf. Ono što je specifično za izvođenje koje će biti 10. novembra, da nastupa i nova podela. Na prvom mestu tu je u naslovnoj roli Aide, vlade etiopske robinje, debituje Marija Jelić. Nakon uspešnih koncerta sa Domingom i Garančom, sada u ovoj naslovnoj ulozi na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Kao Meris, njena velika rivalka, Višnja Radusav, stalna članica opere Srpskog narodnog pozorišta, a tu je i Stevan Karanac, mladi tenor koji tumači naslovnu mušku ulogu. Nakon nastupa širom sveta, između ostalog u Milanskoj skali i mnogih drugih, za domaću publiku Ramsista u predstavi Aide će pevati Nikola Milović, redovni profesor na Akademiji muzičkih umetnosti u Beogradu, a debit će u ulozi kralja Egipta, faraona, imati Stefan Pavlović.
Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest, the earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lightsome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of the Uzi someone had just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo, and Romeo had Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes,
holding tightly to her thighs, and something flickered for a minute, and then he vanished and was gone.
U Beogradu je sada 6 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 3 stepena, u Kragujevcu minus 1, a Kragujevac je zajedno sa Zlatiborom i najhladnije mesto u Srbiji, i na Zlatiboru dakle minus 1 stepen. 6 stepeni u Zaječaru i Negotinu, 5 stepeni u Leskovcu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Dimitrovgradu i na Koponiku. 4 stepena u Sremskoj, Smederevskoj Palanci i Kraljevu, 3 stepena je u 8 sati izmereno u Vranju, Ćupriji, Požegi u Somboru, u Kikindi i Loznici 2 stepena, u Valjevu 1 stepen iznad nule, dok je 0 stepeni trenutno u Kruševcu i u Sjenici. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Senije Vukajlović.
U Srbiji ujutro mestimično slab prizemni mraz, lokalno i slab mraz na 2 metra visine, nisko oblačnost ili magla koja će se po kotlinama zapadne i južne Srbije zadržati i duže pre podne. Tokom dana toplije, malo i umereno oblačno, osim u Timočkoj krajini gde će se celog dana zadržati oblačno. Vetar slab i umeren, u Košarskom području jak, a na jugu Banata i u Donjem Podunavlju povremeno i olujni i jugoistočni. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu ujutro u nižim delovima grada magla, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar umeren, povremeno jak, jugoistočni. Najviša temperatura oko 13 stepeni.
tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija posle 4 meseca beleži više otpuštenih sa bolničkog lečenja nego pacijenata primljenih na COVID odeljenje. Brine ipak i dalje visok broj preminulih. U danu za nama 62 ljudi je umrlo. Polako se povećava broj onih koji se odlučuju da se vakcinišu. Ipak, to i dalje nije dovoljno da bi se obuzdala epidemija. Skoro 2 godine od kada traje pandemija, mnogi pacijenti oboleli od drugih bolesti, pre svega od malignih, ostali su u senci borbe protiv korone, upozorava direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, doktorka Danica Grujičić.
Na neurohirurgiji rade samo 2 sale, anestezija, anestetičari, oni su svi u batajnici, ljudi su umorni, iscrpljeni psihički. Između 90 i 95% ljudi koji su na intenzivnoj nezi, koji su na respiratoru ili na visokim dozama kiselnika su nevakcinisani. Definitivno vakcina vas štiti od teških oblika bolesti. Da, ima i oni koji su vakcinisani pa su završili na respiratoru, ali to su uglavnom bubrežnicu pacijenti, pacijenti sa bolestima pluća hroničnim, leukemije i bit će zanimljivo, ja čekam taj podatak iz Ministarstva zdravlja, koliki je broj među umrlima onkoloških pacijenata.
Danas počinje kampanja Nema čekanja. Naša kuća će biti medijski partner ove nacionalne kampanje, čiji je cilj da se podigne svest građana o značaju prevencije u lečenju malignih bolesti. Detaljnije o tome čućete u našem jutarnjem programu. U Kruševcu je primetno smanjenje broja obolelih, ali je situacija dalje veoma nepovoljna, kaže direktor tamošnjeg Zavoda za javno zdravlje, dr. Predrag Pavlović.
Ne samo što smo prevazišli sve rekorde do sada po broju obolelih, nego i po trajanju. Mi sada imamo 7 nedelja za redom, smo beležili veliki broj obolelih u jednom dugom periodu, preko mjesec dana, tako da je, smatram da je to posljedica što u ovom talasu nije došlo do preduzimanja nekih rigoroznih, restriktivnih mera i zato je se tako to dešava. Sad u ovom periodu Zavod za javno zdravlje beleži jedan blagi porast broja vakcinisanih, to je sigurno posljedica uvođenja ovih propusnica, tako da je to nešto što je povoljno, međutim sam procenat broja vakcinisanih je izuzetno mali, nismo zadovoljni sa time nikako.
U Nemačkoj je treći dan zaredom rekordan dnevni broj novozaraženih koronavirusom. Jutros je prijavljeno gotovo 40.000 novozaraženih. U Francuskoj je stariji od 65 godina od sredine decembra moraće da imaju dokaz o vakcinaciji kako bi imali pristup restoranima, vozovima i avionima. Treća doza vakcine bit će dostupna početkom decembra i onima od 50 do 64 godine. Dve velike grupe ilegalnih migranata uspjele su da se probiju preko granice i da iz Belorusije uđu u Poljsku, javio jutros poljski radio iz grada Bialistoka u blizini granice dve zemlje. Kako je navedeno, nekoliko desetina migranata u jurišu je uništilo ograde i barijere na granici. Pojedini su uhvaćeni i vraćeni na teritoriju Belorusije, dok su ostali i dalje u begu. Varšava, Evropska unija i NATO optužuju Minsk za provokacije, tvrdeći da namjerno postiče migrante i koristi ih kao oružje hibridnog rata. Poljski premijer krivi ruskog predsjednika Putina da je mozak operacije i Belorusija i Moskva negiraju optužbe. Počasne jedinice garde vojske Srbije izvršit će u 16 časova sa Beogradske tvrđave počasnu artiljerijsku paljbu uoči sutrašnjeg državnog praznika, Dana primirja u Prvom svjetskom ratu. Pijace, prodavnice i restorani radit će uglavnom uobičajeno. Dežura 39 pošta u većim gradovima i na graničnim i administrativnim prelazima. U Beogradu sutra besplatan parking u zoniranim delovima grada. U okviru 53. izdanja Bemusa večeras će na velikoj sceni Kolačeve zadužbine nastupiti čuveni pijanista Aleksandar Mađar. Na programu su dela Ludviga van Beethovena. Nikola Jokić je kažnjen mečom suspenzije nakon što je u jučerašnjoj utakmici gurnuo igrača Majamija Markifa Morisa, dok je Moris kažnjen sa $50.000 zbog prethodnog nesportskog ponašanja nad Jokićem, saopštila je NBA Liga. To znači da Jokić neće igrati večerašnju utakmicu protiv Indijane na domaćem terenu, prenosi AP. Košarkaši Partizana igraće protiv španske Andore u četvrtom kolu Evrokupa. Trener crno-belih Željko Obradović ističe kvalitete večerašnjeg protivnika.
Ekipa Andore je ekipa koja voli da igra u tranziciji, pokušavaju pre svega preko svojih play igrača da reše što pre, pogotovo ako imaju višak igrača u kontranapadu, to je prva stvar koju treba da uradimo, zaustavimo njihovu tranziciju, a posle toga u igri 5 na 5 da probamo da sprečimo te blokade koje imaju za šutere, dosta šuteva za 3 poena i onda da iskontrolišemo skok. Ako to uspemo da uradimo, onda imamo šanse da igramo dobru utakmicu.
Meč u Andori počinje u 20 časova. U drugom kolu Lige šampiona vaterpolisti Crvene zvezde večeras dočekuju mađarski OSC. Susret počinje u 20 časova i 15 minuta. Vreme, vedro, malo toplije, a u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama vetrovito. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Down real soon. You'll find yourself out on the street looking for another room. You see me on the corner having myself a ball. Gonna change my way of living. You won't know me alone. I can't let you do it to me. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
9 sati i 10 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Ušli smo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, a do kraja emisije pred vama je još nekoliko zanimljivih tema. Delegacija Evropske unije u Srbiji već 12. put za redom objavljuje publikaciju Evropski dnevnik, a u okviru dnevnika tu su i nagradni konkursi za učeničke radove u više kategorija. Tim povodom za nekoliko minuta sa nama su Goran Stupar iz EU Info centra i jedan od dobitnika Strahinja Milićević. Najavit ćemo u ovom satu i početak kampanje pod nazivom Nema čekanja, koja je nastala na inicijativu Foruma onkoloških pacijenata i Udruženja medikalnih onkologa Srbije. A to su i naše redovne rubrike, dogodilo se na današnji dan i Karavančić, odnosno odlomak iz naše emisije Karavan, koja ove godine slavi 60. rođendan. Delegacija Evropske unije u Srbiji 12. put za redom objavljuje publikaciju Evropski dnevnik, čiji je cilj što bolje informisanje mladih o Evropskoj uniji, njenim vrednostima i mogućnostima, naravno, koje ona pruža. Kao i svake godine, i ove u okviru dnevnika sproveden je nagradni konkurs za učeničke radove, i to u više kategorija. Tim povodom sa mnom u studiju ovog jutra Goran Stupar iz EU Info centra i jedan od dobitnika Strahinja Milićević. Dobro jutro, gospodo.
Dobro jutro.
Gorane, mi sarađujemo već duže vreme i prosto slušalci svakog ponedeljka mogu da čuju vesti EU Infocentra, a evo sada je pred nama i Evropski dnevnik, pa možda na samom početku za slušalce koji to ne znaju da malo približimo sam Evropski dnevnik.
Tako je, ovo je 12. put za redom da delegacija Evropske unije, lepo ste rekli, objavljuje ovu publikaciju i ovo je svojevrsni informativni vodič koji nije samo za učenike i učenice, naravno, već može da posluži i profesorima i profesorkama kao pomoćno nastavno sredstvo. Ova publikacija pokriva širok spektar tema, od nastanka Evropske unije i njenih institucija, preko ekologije, ljudskih manjinskih prava, zajedničkog tržišta i valute Evropske EU, evra, je li tako, do mogućnosti da, za nastavak obrazovanja u nekoj zemlji članica Evropske unije, što mislim da je posebno interesantno za one ljude kojima je pre svega namenjeno ovo, a to su učenici srednje škole. Do sada je otprilike više od 600.000 srednjoškolaca se susrelo u ovih 12 godina sa Evropskim dnevnikom i više od 3.000 radova smo primili do sada u okviru konkursa koji organizujemo svake godine za u okviru Evropskog dnevnika. Tako da je to jedan veliki korpus, da kažem, ljudi koji su prošli, da kažem, edukaciju kroz naš Evropski dnevnik i ja sam vrlo zadovoljen što se tiče toga. A sad možda Strahinja možda može nešto više da nam kaže o ovom konkursu i sve, sam je učestvovao u tome i imao je dosta uspeha, čini mi se.
Da, kao što si rekao, Gorane, svake godine tu su nagradni konkursi, veliki broj učenika se prijavljuje. Jedan od dobitnika, Strahinja Milićević. Strahinja, u kojoj si najprije, da kažem, u kojoj si kategoriji učestvovao na konkursu?
To je bila kategorija multimedija, podkategorija aplikacija, gde sam ja sa dva drugara pravio igricu.
I kako se to izgleda, čita taj postupak, da tako kažem?
Ovo je timska kategorija i radio sam u timu sa dva najbolja drugara, koji mi danas vjerojatno ne bi bili najbolji drugari, da tog takmičenja nije bilo, ali to je sada totalno druga tema.
Da. Kako ste saznali za konkurs?
Preko škole dobili smo od Razanog informaciju da postoji, svidjela nam se ideja, svidjela su nam se teme, mogućnost da pravimo igricu, što praktično ja mislim da ni na drugo takmičenje ne nudi.
A kako izgleda ta igrica?
Ta igrica je bila na temu zaštite životne sredine, tako da je poenta bila da se sortiraju otpadci koji padaju u određene kante.
Aha,
suštinski da staklo ide tamo gde treba staklo da ide, a poenta je bila da ako otpadke ne smeštamo tamo gde treba, zagađujemo okolinu.
Naravno. Koliko ovakve nagrade predstavljaju motivaciju prosto za jednog mladog čovjeka da i dalje radi na sebi, da nekako da se usavršava?
Pa kako ne. Prvenstveno što je to bilo u mojoj struci, dalo mi je veliki vetar u leđa da nastavim dalje da se bavim i drugim takmičenjima i samim developingom video igara. I stekao sam veliko iskustvo u timskom radu.
Da.
Koje mi danas veoma znači.
Pa dobro, verujem da ćeš nastaviti da se usavršavaš upravo u tom pravcu. Kakvi su ti neki planovi za budućnost, koji fakultet?
Fakultet sam već upisao, da, u Novom Sadu, PMF, studiram informacije i tehnologije, logičan nastavak srednje škole, koji su bile informacije i tehnologije, i imam plan da nastavim da se bavim programiranjem, to mi je jedna od ljubavi životnih, pa ćemo vidjeti gde će me put životni navesti.
Da, drago mi je da to čujem. Gorane, tokom godina ste bili u prilici, kao što rekao ste, da upoznate veliki broj talentovnih mladih ljudi. Čini se da ovde ne manjka talenta.
Taman posla. Mi smo, evo, prošle godine je za sve bila jako teška, naravno, zbog pandemije i svega, i nismo bili u mogućnosti da organizujemo izložbu svih tih radova, međutim do 2019. smo svake godine organizovali izložbu tih radova koje smo primili, tako da ja se nadam da će nam i sledeće godine na proleće biti situacija dosta dobra u smislu organizacije izložbe, tako da mislim da ćemo imati i ove naredne godine moći da vidimo neke od radova nagrađenih koji su nam pristigli, a ono što je bitno reći da su da je EU delegacija da u saradnju sa Ministarstvom prosvete i nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom za evropske integracije radi ovo je zajednička zapravo publikacija, tako da to isto treba istaći. I tako je od njenog nastanka.
Da, pa rekli smo da ne manjka talenta i interesovanja je mladih.
Jeste, pa obično dobijemo do nekih 300, između 300 i 350, do čak i 400 radova u jednom ciklusu, tako da očekujem i ove godine, ako ne i više. Zato što želimo sa tim putovanjem, nagradnim putovanjem od 3 do 4 dana, nagradno putovanje za sve one koji pobjede u svojoj kategoriji, organizujemo nagradno putovanje u jedan od gradova Evropske unije, još ne znamo to koji je sada, jer daleko je maj kada se to putovanje i planira, i naravno u zavisnosti od epidemiološke situacije vidjet ćemo koje su nam mogućnosti i da li ćemo uopšte moći da putujemo do tada. Ja se iskreno nadam da hoćemo, ako ne, spremili smo vaučere za one najbolje radove, odnosno za autore najboljih radova.
Dobro, siguran sam da se Strahinja nada da ćemo moći da putujemo.
Pa naravno da se nadam, to je suštinski poenta samog takmičenja.
Da, da. Gorane, velikom hvala na ovom razgovoru. Strahinja, hvala i tebi. Želim ti da uživaš u ovoj nagradi i da to putovanje bude što pre. Hvala vam.
Hvala i vama.
Moji gosti bili su Goran Stupar iz EU Infocentra i Strahinja Milićević, jedan od pobednika konkursa Evropskog dnevnika.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines, fear and flame.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ti si moja ludost. Moja
radost. PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Bujin Orkestra i Nevene Renji.
Moja radost. Moja slabost.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. novembra 1759. godine rođen je nemački književnik, dramaturg i teoretičar umetnosti Friedrich Schiller. Napisao je drame Razbojnici, Don Carlos, Jovanka Orleanka, Verenici iz Mesine, William Tell i druge. 1875. godine, slaveći ideal bratstva i ujedinjenosti čovečanstva, napisao je Odu radosti koju je Ludwig van Beethoven uvrstio u 9. simfoniju. Na današnji dan 1923. godine u Čačku je rođen Dragoslav Andrić, pisac, prevodilac, dramaturg. Rečnik žargona objavio je 1972. godine, a onda slede Svaštara, Udžbenik nonsensa, Leksikon viceva, kao i više zbirki i antologija svetske poezije. Dobitnik je nagrade za životno delo Udruženja književnih prevodilaca i Vukove nagrade.
Uvek u svemu, u svakom stihu postoji nešto suštinsko oko čega se sve obrće. To uhvatiti, a reći manje više. Dobro rekao Lewis Carroll, autor Alice u zemlji čuda, kaže, nije važno šta te reći znači, važno je da se zna ko je ovde gazda. I treba se osjetiti da je pesnik gazda, a ne da je reč njegova nešto čemu on služi. Uglavnom, promjena jezika ili žanra književnosti osvežava me i to je takav moj pristup. Zahvaljujući tome sam i mogao da prevedem toliko. Da sam prevodio samo s jednog jezika, ja mislim da bih preveo upola manje.
10. novembra 1938. godine preminuo je Kemal Atatürk, osnivač moderne turske države. Sproveo je niz reformi koje su za nekoliko godina izmenile lik Turske. Proklamovana je jednakost svih građana, izvršena agrarna reforma, doneti savremeni zakoni, reformisan jezik i pravopis, razdvojene verske i državne nadležnosti i zabranjeni neki prevaziđeni običaji tradicionalnog turskog društva. Na današnji dan 1944. godine počelo je emitovanje redovnog programa Radio Beograda posle Drugog svetskog rata. U 12 časova i 30 minuta sa najvišeg sprata zgrade sadašnjeg ministarstva inostranih poslova u ulici Kneza Miloša najavljen je svečani program kojim je obeležen početak redovnog emitovanja. Jedan od spikera bila je Zlatica Baltić.
Došla sam sa Sremskog fronta i ponovo sam sela za mikrofon 13. decembra 1944. godine. Zatekla sam mlade kolege, odnosno koleginicu, drugaricu Miru Milićević-Trajlović i Dragoljuba Trajlovića. Znači, ja sam došla kao treća. Nas troje radili smo bez prekida, ne vodeći računa čak i kad je ko u smeni, nego po potrebi. Pošto sam obavljala i dužnosti sekretara partijske organizacije, pa zatim kasnije sekretara sindikalne podružnice i kao šef spikera, jer se taj naš kolektiv brojno uvećavao, tako da sam bila na poslu i da po 2-3 dana neki put nisam izlazila. Hranu su mi čak donosili u Radio Beograd.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
U našem jutarnjem programu najavit ćemo sada početak kampanje pod nazivom Nema čekanja, koja je nastala na inicijativu Foruma onkoloških pacijenata Srbije i uz podršku Udruženja medikalnih onkologa Srbije. Naša kuća će biti medijski partner ove nacionalne kampanje, čiji su ciljevi da se podigne svest građana o značaju prevencije i pojača apelovanje na zdravstvene institucije da još više doprinesu da dijagnostika i lečenje malignih bolesti budu što efikasniji. Početak promocije ove kampanje zakazan je za 10 sati i to ovde u našem RTS klubu, ispod nas, dva sprata ispod nas u Svetogorskoj ulici, a tamo je u ovom trenutku i naša Aleksandra Mladenović. Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro, Igore, dobro jutro tebi i svim našim slušaocima. Tako je, RTS kao partner cele ove kampanje, evo i domaćin je ovde početka i prve konferencije za novinare koje bi trebalo da počne da budi svest svih nas u kakvom problemu se nalaze onkološki pacijenti i koliko je važno da svi budemo zajedno u tome da kako mi da se vakcinišemo, a tako i pacijenti da imaju pristup bolnicama i ne samo onkološki. Ovom prilikom pričamo o njima. Moj sagovornik je predsjednik Foruma pacijenata Srbije, Marko Milovanović. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan i hvala vam što pomažete da se glas pacijenata čuje i da se prenese ovako važna poruka.
Šta je u stvari važna poruka koju vi želite da, da prenesete i koliko treba puta ponoviti tu poruku da oni koji nisu u situaciji koja se zove onkološki pacijent shvate kako to u stvari izgleda i kako izgleda život onkološkog pacijenta?
Situacija sa koronom je u ogromnoj meri opteretila sve zdravstvene sisteme u celom svetu, tako i kod nas. I oni koji su među najugroženijima jesu onkološki pacijenti. Oni su najugroženiji iz više razloga. Veliki broj njih su uplašeni zato što imaju smanjen imunni odgovor, zato što ne smeju da idu u gužve, ne smeju da se, i da se izlažu bilo kojim virusima, pogotovo virusu korona koji je izuzetno opasan, kao što svi smo upoznati već sada evo godinu i po dana. Dovelo je do toga da su u velikoj meri prošle godine sve bolnice bile u COVID sistemu i da su da je IORS, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, bio opterećen zato što su maltene svi išli kod njih. To je dovelo do toga da veliki broj pacijenata, prvenstveno zbog sobstvenog straha, a onda i neki zbog, nažalost, nemogućnosti, nisu baš imali priliku da se leče. Situacija je takva sada da kada je u pitanju lečenje onkoloških pacijenata, ponekad, odnosno od slučaja do slučaja, ali dešava se da od prvog dana pregleda kod doktora opšte prakse do početka terapije prođe oko 200 dana. To je jedan podatak u kojem mi moramo da osvestimo i moramo da se solidarno potrudimo svi zajedno kao društvo.
Izvinjam se, tih 200 dana bi trebalo period da bude od otkrivanja bolesti do završetka lečenja i ulaska u remisiju.
Tako nešto bi bilo, bilo i da, ali nije, da bude gotova terapija, to bi bilo idealno, ali nije zapravo takva situacija, zato što u našem zdravstvenom sistemu ima mnogo situacija gde se nađe to usko grlo, što bi se reklo, dok se čekaju na terapije, čekaju se nalazi, čeka se na red, čeka se na samo zakazivanje, da bi posle čekao, dođeš na red da budeš pregledan i da urodiš određene laboratorije i ostalo. Ono što je ovde važno jeste jedna poruka koja, kao drugi deo odgovora na vaše pitanje, jeste značaj vakcinacije. Jer ako ljudi budu vakcinisani, to znači da će bolnice biti van COVID sistema, što znači da će ljudi sa onkološkim bolestima, hroničnim bolestima, nezaraznim autoimunim bolestima imati više prilike da se leče.
Vi ste u kontaktu sa pacijentima, ovo je udruženje pacijenata obolelih od raka. Koliko je drugačija situacija od pre pojave korone do sada? Imate li neke statističke podatke, imate li neki uvid u to koliko je u stvari, u novinama su natpisi strašni, koliko je u stvari situacija na terenu opasna?
Da, to su neki podaci koji se ne skrivaju i profesorka doktorka Dana Grujičić, direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, je vrlo direktno i jasno rekla da od novih uslovno rečeno pacijenata koji se pojavljuju, 30% njih su materne u terminalnoj fazi i ne može mnogo da se učini za njih. Statistika kod nas je bila da smo mi na godišnji nivo imali oko 100.000 onkoloških pacijenata, sada smo došli do cifre 200.000 onkoloških pacijenata. Svuda su cifre skočile za 30 do 50%. I to je izuzetno, izuzetno surova statistika i moramo svi da se osvestimo, moramo da pomognemo jedni drugima. I ova naša kampanja ima za cilj baš to, a to je da se poboljša položaj pacijenata u Srbiji. To planiramo da uradimo kroz, naravno, podizanje svesti, prvenstveno kod onkoloških pacijenata i osoba koje su suspektne na kancer, da ih pozivamo na preventivne preglede, na kontrolne preglede, da se ne plaše, da se borimo protiv straha, da se borimo protiv stigmatizacije. Ali naravno, da bi sve to funkcionisalo na jedan pravi način, da bi ceo zdravstveni sistem funkcionisalo na pravi način, svi moraju zajedno da sarađuju. I pacijenti, i osobe suspektne na kancer, i struka, farmaceuti, država, mediji treba da budu naši veliki partneri u ovome, da prenesu poruku, jer što se više bude pričalo o ovome, doćemo do većeg broja ljudi.
Tako je. Ovo je prvi moment kampanje, ova konferencija za novinare, ajmo samo sledeći korak, koji je?
Nakon ovoga naš sledeći korak jeste da organizujemo drugi nacionalni onkološki forum, gde će zajedno struka i udruženje onkoloških pacijenata sesti za sto, dogovarati o tome tome koja je situacija onkoloških pacijenata u COVID situaciji, u COVID ovom sistemu u kome se nalazimo, i onda nakon toga planiramo da se obratimo i državnim organima sa nekim idejama kako bi oni nama mogli da pomognu. Naravno, nakon toga jeste ideja da probamo da organizujemo veliki broj edukacija za udruženja pacijenata o tome koje su prava pacijenata i šta oni mogu da dobiju od našeg sistema.
Nadamo se da će cela ova kampanja uroditi plodom, jer mislim da i dalje mnogi građani u našoj zemlji nisu svesni da time što će se vakcinisati, da će ostvariti otvoriti prostor za mesto za lečenje onkoloških pacijenata. Moj sledeći sagovornik je doktor Davorin Radosavljević i sad ja samo izvinjavam se, moram u ovom prostoru doktora da pronađem. Evo mi ga, doktor. Evo, tu mi je doktor Davorin Radosavljević. Hvala vam.
Hvala vama, dobro jutro.
Vi ste ispred od Udruženja medikalnih onkologa Srbije ovde zajedno sa Udruženjem pacijenata obolelih od raka. Želite da podignete svest pacijenata. S čim se vi, čuli smo s čim se suočavaju pacijenti, s čim se lekari suočavaju od kako je počela korona? S kakvim teškoćama ste se vi susreli evo ovih godinu i po dana?
Ja verujem da se različiti lekari suočavaju sa različitim teškoćama u svom radu. Na Onkološkom institutu, koja je centralna onkološka institucija naše zemlje i najveća, mi imamo konstantni priliv pacijenata, konstantno radi sve, nikada u toku pandemije od prošlog marta se nije prekidao rad ni u jednom segmentu. Moram da kažem za onaj segment za koji sam ja odgovoran, to je hemioterapija, koju danas u svetu prima 80% onkoloških pacijenata, da se naš rad odvio u suštini nesmetano u uslovima podiznute opreza, da ne kažem tenzije, koja mora da prati ovakvu pandemiju. Znači, velika pažnja da samo testirani pacijenti uđu na odeljenje, da se ne desi neko žarište infekcije među imunokompromitovanim pacijentima. Znači, ta tenzija je stalna i to ne možete u ovim uslovima izbeći. Mi smo imali dosta sreće da zaista nije bilo nikakvih krupnih incidenata u smislu zaražavanja većeg broja pacijenata, prekida rada, to se sve nije dešavalo. Moram da kažem da smo, evo, sve vreme, to je već više od godinu i po dana, sva hemioterapija se radi, sve komisije za inovativne lekove rade, donose odluke, lekovi se daju pacijentima u uobičajenom ritmu i na uobičajen način. Trudimo se da ne narušimo komfor pacijenta, iako je on prirodno zbog svega ovoga narušen. Naši pacijenti, na primjer, na prijemu vade krvnu sliku, biohemijske nalaze da bi se izbjeglo njihovo lutanje po domovima zdravlja. To su uslovi koje se trudimo da obezbedimo. Cena toga jeste veći zamor lekara, veća neophodna pažnja, pažnja pri zaštiti, sopstvenoj zaštiti pacijenata, i nadamo se da ćemo se u nekom periodu koji je pred nama ipak vratiti normalnijem radu. Međutim, i za nas i normalan rad radi, znači povećan obim posla, jer je već odavno poznato da u ovim uslovima prostornim i kadrovskim Onkološki institut jedva uspeva da zbrinu broj pacijenta.
Ovo su informacije iz Beograda. Imate li informacije iz drugih gradova u našoj zemlji? Kako je tu situacija? Tamo je manje bolnica, manje prostora, više COVID pritisaka.
Onkološki pacijenti su izuzeti iz nekakvih restrikcija koje prate druge pacijente. Druga stvar je sa dijagnostikom. Ona sigurno kasni. Ali tretman onkoloških pacijenata, sve i da su onkološke bolnice sada, da su opšte bolnice sada COVID bolnice, onkološki pacijenti imaju svoju redovnu terapiju i ne trpe. Ne znam da vam govorim precizno šta je sa hiruškim lečenjem, ali po komentarima našeg lekara, dosta pacijenata se upućuje na hiruško lečenje i nama i verovatno u druge centre. Radioterapija njih ima u samo nekoliko centara u Srbiji, tako da oni moraju da primaju pacijente. Ali, kažem, najverovatnije, najviše kod onkologije trpi dijagnostika. Pravovremena dijagnostika.
Da, reče nam sada, Marko, da 200 dana nekad prođe od dijagnostikovanja do terapije, a gde je proces?
I za sreću i za nesreću su potrebne dve strane. Tako da...
To je moje sledeće pitanje, kako ohrabriti pacijente koji primećuju bilo kakve tegobe da dođu na vreme kod lekara, jer ima i toga da je strah od korona.
To je sada, mislim, pitanje retoričko, možda da li se ljudi više plaše korone ili maligne bolesti. Mislim da se ipak potajno više plaše maligne bolesti i da zato odlažu pod izgovorom da je korona ta koja onemogućava. Sigurno da nije lako doći do dijagnostičkih sredstava. Drugo, neki broj pacijenata, ne tako zanemarljiv, koristi usluge privatnih medicinskih ustanova da bi što pre došao do rezultata svojih, da bi se što pre uključio. O njima ne govorimo, oni su kao onaj deo koji gura, koji može. Ali ovaj drugi deo treba svakako ohrabriti da insistiraju na tome da se što pre jave lekarima, jer ne vredi vam ni najbolji lekari, ni najbolji lekovi ako vi dođete u stadijumu koji nije za najbolje lečenje.
Da, mi smo problem sa kasnom dijagnostikom imali i pre korone, jer su se ljudi i tada javljali, a kamoli...
Ima generalno taj problem da ono što, i to je, ali to nije samo specifikum naše zemlje, to je, ceo region, recimo, istočne Evrope ima problem sa kasnom dijagnozom, to su zemlje u tranziciji i dalje, tako da je dostupnost dijagnostičkih metoda, kompletne dijagnostike, a ne zaboravite da je onkološka dijagnostika vrlo komplikovana, da traži i laboratorijska i rengenska ispitivanja i neka druga molekularna i tako dalje, sofisticirana, koja se rade ili ne rade ovde ili tamo, to sve treba uklopiti, a to sve traži jednu veliku pažnju da se to sve organizuje u uslovima korone. Logično je da pažnja sistema ne bude skoncentrisana na onkologiju. Zato je i lepo i mi podržavamo sve napore koji će osvetliti problem onkologije u ovom vremenu.
Doktore, hvala vam puno na ovom razgovoru. Bio je ovo profesor Davorin Radosavljević ispred Udruženja medikalnih onkologa Srbije. Eto, čuli ste sagovornike, čuli ste ove prve poruke koje će biti predstavljene ovde na ovoj prvoj konferenciji koja se dešava u galeriji RTS ovde u zgradi Radio Beograd. Igore, toliko odavde, pa nadam se da su i slušaoci čuli, i oni koji možda imaju onkološke probleme, ali i oni koji nemaju, da eto svojim odgovornim ponašanjem i vakcinacijom oslobode prostor u bolnicama za one kojima je to potrebno, a nije COVID.
Da, svakako izuzetno značajna kampanja i u ovom trenutku jedna od prioritetnih tema. Jedino mogu da dodam da mi je prosto drago da ćemo i mi biti deo ove kampanje, da ćemo promovisati njene ciljeve. Aleksandra, hvala i tebi i tvojim sagovornicima na ovom uključenju.
Pozdrav svima.
Bila je ovo Aleksandra Mladenović, pričali smo o početku kampanje Nema čekanja, koja je nastala na inicijativu Foruma onkoloških pacijenata i Udruženja medikalnih onkologa Srbije.
for me tonight. Oh, let's fly. Oh, let's fly. Oh, let's fly.
Sam kraj emisije rezervisan je za još jedan karavančić. Danas slušamo karavančić engleskog autora po imenu Colin Howard, koji nosi naslov Tužne vesti, pa da čujemo da li su vesti tužne ili možda lažne.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Colin Howard, Engleska. Tužne vesti. Izvinite, čini mi se da ste iz sela Badlekuma.
Pa, mislim da jesam.
Znao sam da vas odnekud poznajem. Ja nikada ne zaboravljam fizionomije. Ja sam živeo u Badleku.
Stvarno? Na nesreću ja slabo pamtim tuđe fizionomije.
Pre 8 godina živeo sam u ulici Tisovih kolibica, a onda sam došao ovamo u Španiju i nastanio se. Mnogo mi je drago što sam vas sreo. Ostajete li još dugo?
Ne, vraćam se sljedećim brodom u Gibraltar, odatle avionom za Englesku.
Šteta, mogli smo se naći.
Pa eto, našli smo se.
Vi ne znate šta za mene znači kada sretnem nekog starog poznanika.
Mogu da pretpostavim.
Dakle, kako su prijatelji u Badlekumu?
Dobro su.
Kako je seoski parov?
Nikad bolje.
A Cooperovi iz ulice Kraljevskih ras?
Dobro su, dobro su.
Mislite, a kapetan i gospođa Branksam?
I oni su dobro.
Izgleda da se ništa nije promenilo u selu.
Bio je očito razočaran dok je mene grizla savest, što mu nisam saopštio neku vest koja bi se malčice razlikovala od svih tih vesti o dobrom zdravstvenom stanju stanovnika moga sela.
A kako su gospodin i gospođa Glenning?
Okleo sam. Gospodin i gospođa Glenning su također bili dobro, ali ovom mom sagovorniku će biti loše ako mu neku novost ne saopštim. Ta moja prokleta želja da svakom ugodim. Kako da vam kažem, nisu loše.
A šta je sa starim Gleningom?
On me prosto vuče u porok. Dobro? Rekao bih da je stari Glening dobro, ma gde se nalazi?
Šta, gde se nalazi?
To se i mi pitamo.
Pa kako, valjda ne mislite?
Zaista, šta ja mislim? Vrag bi ga znao. Otišao je i napustio ženu.
Nebesa, pa od kako ih ja znam, oni su u braku najmanje 30 godina.
Upravo takvi brakovi su najgori.
Pa nije valjda. Otišao? S nekim?
Znate li Moli, onu curu za šankom u Kraljevskom hrastu? S njom je izgleda otišao. Priča se da je bilo obostrane krivice u braku Gleningovih i zato je stari pobegao sa Moli.
Šta hoćete da kažete krivicu?
Pretpostavljam da smatrate za krivicu ako neko uživa opijum.
Zar stara gospođa Glening da uživa opijum?
Da.
Pa to je zaista jako neobično. Da li se još nešto desilo?
No, ništa naročito. Fargasonovi su se razveli, to sigurno znate. Nije baš tako, mnogo je patio jadni Fargason.
Zbog svoje supruge?
Ma ne, zbog mlekara.
Mladi Doug iz Glaspjua. Ali on ima ženu i troje dece?
Dobio je još troje, ali njegova žena... Otišla je s jednim trgovačkim putnikom iz Svindona.
A ja sam uvek mislio da se u Badlikumu ništa ne dešava. Sada očekujem da mi kažete da je stari Richard poludeo.
Moj prijatelj, čak mi predlaže šta da mu kažem. Može i tako. Zaista smešno.
A šta to?
Richard je redovno išao u crkvu, zar ne?
Pa tako je.
Ali i pored svega zdipi uskršnje milosrđe iz crkve i prvim jutarnjim vozom otputovao za London.
Pobogu, pa zar je moguće? A šta je sa Maitlandovima?
Đavo je ušao u mene. Nisam se mogao zaustaviti. Poslao sam Maitlandove da otvore dućan štipaljki u Londonu, a gospođica Pussy je postala nacistički špijun za vreme rata. Sir Roland se odao alkoholu i tumarao je zemljom padajući iz jednog poroka u drugi, dok je stara gospođica Jimfrey čitave noći provodila po kockarnicama.
Ko bi to rekao? Zaista mi je drago što sam vas sreo. A znate li nešto o Harry Benchamu?
Eto, došli smo i do mene lično. Šta da radim? Moram se do kraja odužiti mom selu. Podiđoše me žmarci, ali ipak hrabro odgovorih. Harry Benčam se obesio o jedan ukleti hrast.
Nešto više od 3 minuta ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan. Slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Jelena Vidić, a sve vas pozdravlja ekipa u sastavu, muzički urednik Nataša Mančić, tonmajstor bio je Miša Milanov, producent Branislav Jerković, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.
I just wanna be.